halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaabale 19-22-ka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood, telefoonada gacanta dalalka qaarkood, iyo barta internetka v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa axad kowda bisha februari sanadka 2015. idaacaddeenna waxaa si wada jira idinkuugu daadahaynaya maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobadan barnaamijka fiidnimo idinku haynana waxaa dhegaystayaal ka mid a dowladda masar oo sii daysay isla markiina mastaafurisay saxufi t v ga aljaziira u shaqaynaya peter christie oo isaga iyo labo kale lagu eedeeyey inay taageereen ururka ikhwaanu muslimiinka.
hay-adda caalamiga ee muhaajiriinta oo cambaareysa weerarada lagu haya ajaanibta ay soomaalidu ku jirta ee koonfur afrika, waxayna dowladda ugu baaqeen in degdeg wax looga qabto.
dalka maraykanka oo maanta isku diyaarinaya ciyaarta kama dambaysta ah ee super bowlka ee horyaalka kubadda cagta maraykanka.
waxaa kaloo nu idiin haynaa
waan oomanaa oo biyaan ku agwareegayay unkod iyo hillaaca roobna waa igu itaalayay awaaraha ma nabin oo haddana waa anfacaykaynta.
waa qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqankiiyo hidaha oo inoo hayo axmed faarax cali daajaa. qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaane marka horese warkii caalamka. baroordiiq ayaa loogu sameeyey maanta waxaad ahayd magaalada tokyo wariyihii u dhashay dalka japan kenji goto, kaasoo sida muuqata ay qoorta ka gooyeen ururka mitidka ee isis. iyadoo japan ay u barooranayso dhimashada wariyaha, ayaa eheladii duuliye u dhashay dalka jordan waa mucaad alkasasbi ay kana codsadeen dowladda jordan inay u furfurnaato wadaxaajoodka ku aadan sidii loo sii dayn lahaa duuliyahaasi. yaasiin rawajda oo adeer u ah duuliyaha ay isis haysato ayaa dowladda u sheegay inay doonayaan inay runta ka sheegto sida ay wax u socdaan. waxa ugu dambeyn aadhaadee waxa ay ku dambeyn doonto xaaladda labada la hayste ayaan horey loo sii xaqiijinin, laakiin muuqaal video oo ay sii daysay kooxda isis ayaa muujinayay qoorgoynta wariyaha japan u dhashay ee kenji goto.
milatariga nigeria ayaa sheegay in ciidamadooda ay dib u celiyeen iskuday ay maleeshiyada boko xaraam ku doonayeen inay ku qabsadaan magaalada madaguri oo ku taala waqooyi bari dalkaasi. saraakiisha milatariga ayaa sheegay in weerarka madaguri uu socday in ka badan 12 saacadood kadib markii boko xaraam magaalada ay kasoo weerareen 4 waddo oo kala duwan. saraakiisha waxaa kaloo intaasi raaciyay in qaar badan oo ka mid a maleeshiyaadka dagaalkan oo ka dhacay gobolka borno in ay sidoo kale ay ku dhinteen dhowr qof oo rayid ah marka laga soo tago maleeshiyaadka. wariyaha v o a da cabdikariim haaruuna ayaa sheegay inuu arkay dad rayid ah oo ku hubaysan qoryo, faasas iyo misaaro ka hor inta aanu dagaalku sii xoogeysan, waxaana ay dadku sheegeen inay doonayaan inay caawiyaan ciidamada dowladda. dhanka kalena boko xaraam waxay qarxin ismiidaamin ah ay ku weerareen kulan siyaasadeed oo ka socda magaalada la yidhaahdo batiskum ee waqooyi bari isla dalkaasi. ku dhowaad 7 qof ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen weerarkaasi.
kumanaan mudaaharadayaasha dimuqraadi doonka ayaa dib ugu soo noqday waddooyinka jasiiradda hong kong maanta waxaad ahayd. mudaaharaadkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee xajmigaasi oo kale leh ee ka dhaca hong kong tan iyo markay xidheen qaybo ka mid a magaalada dabayaaqadii sanadkii hore, iyagoo dalbanayay in dimuqraadiyad buuxda ay ka dhaqan gasho gobolkaasi shiinaha ka tirsan ee horey ay britain u maamuli jirtay. dadka abaabulay dibadbaxa ayaa sheegay inay u ogi doonaan si nabadgelyaah, isla markaasna uusan noqon doonin mid lamid a kii ay waddooyinka muhiimka ku xidheen ee curyaamiyay ganacsigii isu socodkiiyo noloshii qaybo ka mid a magaalada. mas-uuliyiinta hong kong ayaa xoog ku kala kaxeeyey dadkii horey ugu mudaaharaadayay magaaladaasi iyadoon wax tanaasul ah la samaynin.
kumanaan qof oo dibadbaxayay ayaa socod ku soo maray waddooyinka magaalada madrid sabtigii shalay, waxayna u muuqdeen taageeradii ugu weyneyd ee abid loo fidiyo xisbi cusub oo dalkaasi qabsaday. qaar ka mid ah dadka mudaaharaadaya ayaa lulayay calanka dalka griiga oo lagu xardhay qoraal u dhignaa isbeddel ayaa hadda yimid.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. warar ku saabsan Soomaaliya ayaa noo soo socda. Marka horese magaalada Qaahira, dowladda Masar ayaa goor dhaweyd xabsi ay ka sii deysay islamarkiina mustaafurisay saxuf reer Australia ah oo lagu magacaabo Peter Christie, kana howlgala televishinka Al Jazeera. Saxuufigan iyo laba kale ayaa muddo ku xidhnaa dalka Masar kadib markii lagu eedeeyey inay taageereen ururka Ikhwaan Muslimiinka, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O E magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
saraakiil dhinaca amniga oo ka tirsan dowladda Masaarida ayaa xaqiijiyey saxafiga u shaqaynayay Al Jazeera ee Peter Christie in loo tarxiilay dalkaasi Australia. warbaahinta Masaarida ayaa sheegaysa in siideynta Peter Christie ay timid kadib markii xafiiska madaxweynaha waddankani uu ka soo baxay amar sheegaya in loo masaafuriyo saxafiga dalkiisa. mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda amniga ee waddankani ayaa u waramay warfidyaanka saxafiga u shaqaynaya Al Jazeera inuu ka duulay madaarka caalamiga ee Qaahira islamarkaasina uu ku sii jeedo dalkaasi Australia. wasaaradda arrimaha dibadda ee Masaarida ayaa iyana dhinaceeda ka sheegtay in masaafurinta saxafiga Peter Christie ay la kaashadeen safaaradda dowladda Australia ee fadhigeedu yahay magaaladan Qaahira. ilaa iyo hadda ma jiraan warar ku aadan in la sii dayn doono saxafiyiinta kale ee la xirnaa Peter Christie. saxafiyiinta u dhashay Al Jazeera qaybtiisa afka Ingiliishka ee kala ah Peter Christie oo u dhashay dalkaasi Australia iyo Maxamed Fahmi oo ah Masaari haysa dhalashada dalkaasi Canada ayaa horey loogu xukumay min 7 sannadood oo xarig ah, halka Baahir Maxamedna oo isna Masaari ah lagu riday xukun 10 sannadood oo xarig ah. balse bishii hore amar ka soo baxay maxkamadda sare ee waddanka Masaarida ayaa lagu amray in dib loo maxkamadeeyo saddexdaasi saxafi. bishii Diseembar ee sannadii 2013 ayay ahayd markii xabsiga la dhigay saddexdaasi saxafi ee u shaqaynayay Al Jazeera kadib markii lagu soo eedeeyey inay baahiyeen warar lid ku ah qaranka Masaarida islamarkaasina ay taageereen ururka Ikhwaan Muslimiinka iyo Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
habeen wanaagsan halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. hay-adda caalamiga ah ee socdaalka ayaa cambaareysa gacanka hadalka sii kordhaya ee ka dhanka dadka ajaanibta ah iyo shaqooyinkooda ee ku nool ama ku xeeran magaalada Johannesburg ee dalka South Africa. IOM ayaa ugu baaqaysa dowladda Koonfur Afrika inay qaado tallaabo degdeg ah oo ay kaga difaacayso dadka muhaajiriinta ah ee weerarada isirnacaybka ah loo geysanayo. wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Geneva. Maxamed Colaad Xasan ayaa soo koobaya.
hay-adda caalamiga ah ee socdaalka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yiraahda IOM ayaa ku soo warramaysa in weerarada ka dhankaa dadka ajaanibta ah ay hadda ku sii baahayaan meelo ka baxsan Soweto, waxayna gaareen magaalooyin kale oo ku xeeran Johannesburg sida Alexandra iyo Langlaate. 2 toddobaad ee lasoo dhaafay, IOM ayaa soo warisay in 9 qof lagu dilay goobahaasi, iyadoo 7 ka mida dilkaasina si toos ah looga xiriiriyey gacanka hadalka ka dhex socda dadka muhaajiriinta ah ee waddankaasi ku nool iyo dadka Koonfur Afrikaanka ah. hay-addu waxay sheegtay in in ka badan 165 qof loo xiray rabshadaha ugu dambeeyey ee isirnacaybka ku salaysan ee dalkaasi ka dhacay. afhayeenu hadlay hay-adda IOM oo la yiraahdo Joel Milman ayaa sheegay inay jiraan in ka badan 700 kiis oo la diiwaangeliyey oo isugu jira boob loo geystay dukaamo iyo hanti ay lahaayeen dadka Soomaalida ah ee dalkaasi ku ganacsada iyo sidoo kale dad u dhashay Ethiopia iyo Bangladesh.
Prejudices and stereotypes about migrants unfortunately fuel the sentiments of those who choose to loot and plunder the shops of hardworking entrepreneurs simply because of their ethnic background.
Adifad iyo fikir nacayb ku salaysan oo laga haysto dadka muhaajiriinta ajnabiga ah ayaa nasiib darro sii hurinaya dareenka kuwa doorta inay birlaqaystaan dukaamada dad ganacsiyadooda iyaga abuurtay oo howlkarra ah buu yiri, iyadoo qiil looga dhiganayo isirka ay ka soo jeedaan iyo inaysan dalkaasi u dhalan oo keliya. fikradda qaldan ee ku eedeynaysa dadka ajnabiga ah inay Koonfur Afrika u yimaadaan si ay shaqooyinka ugala wareegaan dadka waddankaasi u dhashay oo ay uga faa'iidaystaan ayaa ah mid baahsan weli, laakiin buu yiri xaqiiqda ayaa in inta badan dadka ajnabiga ah ay iyagu abuurtaan shaqooyinka islamarkaana ay wax ku soo kordhiyaan dhaqaalaha Koonfur Afrika. hay-adda caalamiga ee socdaalka ee IOM ayaa intaasi ku dartay intrakoobyada lagu sheego dadka muhaajiriinta ah ee dalkaasi Koonfur Afrika ku nool aan laysku hadlayn karin. laakiin waxa ay hay'addu hoosta ka xariiqaysaa in tirada dadka muhaajiriinta ah ee diiwaan gashan ay gaarayaan ilaa iyo 2 milyan oo qof. IOM waxay sheegtay oo kale in tirada dadka muhaajiriinta ee aan sharciyada ku haysan dalkaasi ay qiyaastii 5 ka badan yihiin kuwa diiwaanka sharciga ah ku jira. IOM ayaa ugu baaqday dowladda Koonfur Afrika inay wax ka qabato bililiqada, dulqaad xumida loo hayo dadka ajnabiga ah iyo faquuqa ka dhanka ah. Waxaase ay tiri waxaa ka sii wanaagsan oo waajib ah in wax badan laga qabto sidii loo bedeli lahaa fikirka qaldan ee ajaanibta laga haysto ee hurinaya rabshadahan, isla markaana la hubiyaa ilaalinta sharafta, hantida iyo nolosha dadka muhaajiriinta ah ee dalkaasi ku nool ee ka shaqaysta.
Warbixintii Liise Shalaayn Maxamed Calaad Xasan ayaanu isoo koobay, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay Allahu naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo saaka ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada. Marxuum Kadare ayaa ka mid ahaa aqoon-yahanadii qaybta weyn ka soo qaatay qorista iyo horumarinta afka Soomaaliga. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka tacsiyey geerida marxuum Kadare, waxaana uu ku tilmaamay inuu ahaa shaqsi keed dhaxalgal ah uga tegay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kaalintii uu ka qaatay halgankii gobonimo doonka, suugaanta iyo qorista farta Soomaaliga. Haddaba taariikhdii marxuum Xuseen Axmed Kadare iyo weliba doorkii uu ku lahaa qorista iyo horumarinta afka Soomaaliga ayaa caashacuud waxay ka wareysatay waa caashe Ibrahim Caashacuud waxay ka wareystay Cabdalla Cumar Mansuur oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo muddo dheer isna ku soo jiray horumarinta afka Soomaaliga kuna sugan dalka Talyaaniga.
Ilaaha u naxariis Kadare, waa nin taariikh kule Soomaaliya xagga maaragtay afka iyo suugaanta. Ayaabaha aan ka xusuustaa ninka odayga ah Allaha u naxariista waxaa jirta inuu ahaa cuntameeyadii dadka sameeyey u dayay inay sameeyaan far Soomaali ayuu ka mid ahaa. Marka 1961 ayaa waxaa la sameeyey guddi af Soomaali oo ka kooban 9 xubnood ay ka mid ahaayeen Muuse Galaal iyo Yaasiin Ismaan Kennedy iyo Shire Jaamac iyo Kadare. Marka nimankaas waxay falanqeynahayeen oo loo xilsaaray loo igmaday inay sameeyaan warbixin ku saabsan af Soomaali fartee la qaadan lahaa. Marka iyagu waxay soo saareen uruudaha maaragtay la doonaya in farta la dooranayo ay lahaato. Uruudahaasoo ay ahaayeen 17 shardi. Marka warbixin dheer ayay maaragtay ay ka bixiyeen oo hadda maaragtay af Ingiriisku qoran oo laga helaa internetka. Guddigaasuu ka mid ahaa. Midda kale 1964 baan filayaa ayaa qaramada midoobay waxaa soo dirtay guddi in ay baaraan farta af Soomaaliga maartay ku haboon in Soomaalida ay adeegsato. Guddigaasi wuxuu ka mid ahaa Andirewiski ala dheer ay ka bixiyeen farihii la qoray 17 farood ee la qoray. Marka faraha ay is yiraahdeen kuwaana ayaa roon ay kasoo xisheen waxay ka mid aheyd fartii Kadare oo loo bixiyey Kadariya. Marka taas waxay muujinaysaa in maaragtay uu ka mid ahaa dadka aada u dadaalay oo farihii ama waxyaabaha tala ahaan uu keenay la qadarinayo.
Waa gartaad raalle Cabdalle, fartaas ka mid ahayd kuwii uu soo jeediyey Xuseen Sheekh Axmed Kadare ee sidaad sheegtay Kadariya loo bixiyey. Far noocee bay ahayd?
Far oo waxa waaye Latin oo kalena waa u ekeed waxyaaba yaryar uu ku dareena waa jirtaa. Ilaa waqtigaas waxay jireen faraha 2 nooc ay ahaayeen ama 3. Mid waxay ahayd carabi oo dad badan oo koox maartay carabiga raacsanaa. Midna waxay ahayd far oo maartay sida Hindida ama tan maxaan ku jiraa Ethiopia abashada isticmaasho oo kale oo kala go'an oo aanan ahayn Latin iyo carabi waxba aan ahayn iyo fara oo Latin ah. Marka TC dhinacaan ayay maartay u badneed Latinka ay u badneed oo loo wax yar uu ku dudaray.
Ahay marka ugu dambeyntiina lama qaadan?
maya lama qaadan laakiin kuwii waxay ahayd 1972 markii la gaaray ayaa kacaanka uu isku dayay in farb la qoro ilaan fartameeyey 1964 dowladii markaa jirtay oo atii ay maartay baqday oo liyiri far latiinkii ay rabeen inay maartay soo bandhigaan ay baqe ay ka cabsadeen shacbiga oo yiri laa diina meela la dhigay. Marka kacaanka markii la gaaray 1972 ayaa kacaankii isku dayay in la qoro far ama mid la doorto. Marka kadare wuxuu ahaa dadka koowaad oo lala tashaday kacaanka la tashaday fartee maaragtay gudboon in la adeegsado isagii iyo shire jaamac iyo maaragtay yaasiin dadkii lala tashadeen. Markii dambena wuxuu ka mid ahaaba guddiga af Soomaaliga maartay 1972 la magacaabay oo farta maanta aan haysano dadkii ay maartay soo jeediyeen ay dhaheen fartaan habboon.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdalla Cumar Mansuur oo aqoonyaha Soomaaliyeed oo muddo dheer isna ku soo jiray afka aada horumarinta afka Soomaaliga kuna sugan dalka Talyaaniga. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VO Washington. Waxaa dhegeystayaal mar dhow inoo soo socda warbixin ka hadlaysa ciyaarta Super Bowlka ee American Footballka loo yaqaano, taasi oo ka dhici doonta magaalada Phoenix ee gobolka Arizona. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaynu hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. xanuunka jadeecada ayaa laga soo sheegayaa qaybo badan oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale meelo ka mid a Somaliland, halkaas oo la leeyahay dad ayaa xanuunku ku dilay. Tusaale ahaan, gobolka Sanaag waxaa xanuunkani gallaaftay ilaa 4 qof, iyada oo dad gaadhaya ilaa 180 qofna la sheegay in ay xanuunkan u jiifsadeen, inkasta oo markii dambe ay ka howlgaleen wasaaradda caafimaadka ee Somaliland. Dalkan Maraykanka laftiisa ayaa laga soo sheegayaa in lagu arkay dad qaba xanuunkan jadeecada. Haddaba walaacan cusub ee la xidhiidha faafista xanuunka jadeecada iyo halista ay xanuunada faafa ku keeni karaan nolosha dadka ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena wicitaanka. Waxaana marti inoogu ah Dr. Cabdikariin Caseyr Cali oo ku takhasusay xanuunada faafa, xilliganna ku sugan magaalada Muqdisho. Inta barnaamijkani socdana, qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaa su'aalo weydiin doonaa. ugu horreyn, doctor, kusoo dhawo laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Mahadsanid walaal, waan ku dhowahay, mahadsanid.
Waxaan jeclaa bal marka ugu horreysa inaan ku weydiiyo bal cuduradan faafa markaad eegtid iyo xaaladda amni ee markaad eegtid deegaanada kala duwan ee Soomaalida, colaadaha oo kale, bal cudurada faafa deegaanada markay saas oo kale yihiin, door noocaaba inay faafaan ay ka qayb qaataan cuduradu si sahlan oo kale?
Hadda walaal, waa sax weeye. Waxa cuduradan faafa badi waxay aada mataqaanaa dhibaato fara badan ugu geystaan siiba dadkan dhaqdhaqaaqa ama colaadaha waa meelaha ay deganaayeen marka ama displaced ka noqdo ama mataqaanaa ka qaso oo meelo kale ay aadaan. Masaba markaan soo qaadan oo kale deegaanka masaba community kasta ama bulsho kasta meel bay degan tahay, meeshaasna waxaa laga yaabaa inay hadde daryeel iyo wax kasta ku haystaan oo hadde biyaada ama environmentka markaa meesha jiray cudurada ka jiro ay la qabsadaan ama cudurada qaarkood aysan ka jirin. Marka waxaa laga yaabaa markay qaxaan inay tagaan deegaamo kale oo hadde cuduro ayan markaa garan jirin oo kale, markaa ay ugu tagaan meeshii. Marka taas marka dhibaato waxay keenaysaa oo kale muxuu ahaa inay dadkii u nuglaadaan cudurada noocaas oo kale. Masalan haddaan mithaal markaa soo qaadato, waqtiyada hore oo 20 sano ama 25 sano ka hor deegaamada Soomaaliya oo muxuu ahaa xagga coastal areaska ama xeebaha umuusan badnaan jirin cudurkan malaria, laakiin markii qaxida ay bilaabatay oo kale oo muxuu ahaa loo qaxay interiorka ama gudaha wadanka loo qaxay oo kale sida Baay iyo Bakool oo kale ama gobolka Gedo ama Shabeelle, marka dadkii hadda iyagoo hadda cudurkii jirkooda garanaynin oo muxuu ahaa wax resistance u laheen ba haddana waxaa dhacaysa inay cudurkii u nuglaadaan oo hadda dhimasho fara badan iyo muxuu ahaa mass متقانا دد فربضان إنو عدوك وحانوسو
وان قرتي إن مركا الدكتور إيكتيد إن واحد شاكتي معنا هادير ملاري دوكرا تصارو سوقاتي إن مركا ديكتي حانون كتشادي عدوك لحلقان بريهور ويران شري لكن حلقا واحد مودا إن وقت بدن يدو لموغانا أما أو يرعابا إن حلقان ميلك لدوان لقصو الشيقيو إن حانون كي إنو دبو صدر العيم حاس لدى فكرة حانوي كان
هادو فكرة دا حانتو حاوي هاد مطبع الصمالي مركان سوقاتن سيدا دوكتا هاي muxuu ahaa deegaan farq badan ba haddii ka dhacay dagaalka ka dhacay muxuu ahaa abaar ba ka dhacday dadkii marka dhaqdhaqaaqooda aad buu farq badnaa muxuu ahaa goobihii daryeelka caafimaadka aad bay mataqaana u yaraadeen dadkii laftooda oo muxuu ahaa caafimaadka faraha ku hayay laftooda ba dadkii la qaxay oo waxa way talaalkii ba aad u yaraaday xaruurti ba talaalkii weysay marka waxa way xiddaas ay qaxayaan oo ay tagayaan masanba meelo aanan daryeel iyo muxuu ahaa ka jirin mutaqaana talaalkii uusan ka jirin ba dadkii ama caruurtii baan iraaho ilaa 15 sano inta ka yareed aad bay cudur ugu nuglaatay marka jadeecada saas bay muxuu ahaa noqonaysaa in cudurkii jadeecada uu aada u faafo haddana dadkii waxaad garanaysaa degaan ahaan markaad fiiriso waxaa laga yaabaa inay dad aada iyo aada u fara badan inay meel ku wada hoydaan qolkii oo kale masanba 8 ama 9 qof inay seexato oo mataqaanaa overcrowding ama aan niraaho muxuu ahaa dadkii inay ku farabataan deegaankii ama qolkii isla seexdaan ama muxuu ahaa marka taas baa waxaa keenaysa qofkii bukayba inuu si sahlan u ilaa 5 ilaa 6 ama 7 qof oo isla markiiba cudurku uu qaadsiin karo
waan gartay
baad dhici karaysaa laakiin markii deegaanka caadi uu yahay waxaad garan kartaa muxuu ahaa dadkii deegaankooda aad buu u degan yahay
doctor bal mid ka mid a dhegeystayaasha oo magaalada Hargeysa inaga soo biiray ayaan jecelahay bal inaan haatana kelmad sii bal magacaagada ku bilaabaya
Cali Maxamed Cali Saxafi maa ku magaca dheerahay
su-aashaad qabtid inaad doctorka weydiisa Cabdikariin
su-aasha walaal waxaan weydiin lahaa doctorka laba su-aalood marka hore astaamo lagu garto xanuunkani in ay awleeyahay in kale ayaan weydiin lahaa doctorka su-aasha labaadna waxa weeye xanuunkan dawo u gaaro lagu daweyn karaa ma jirtaa ayaan doctorka weydiin lahaa walaalo
waad mahadsan tahay doctor bal haddaad labada su-aalood dhigisaad eegti
walaal aad baad u mahadsan tahay waa su-aal wanaagsan weeye waxa way wax calaamo uu leeyahay jadeecadan hadda Soomaaliya markaad fiiriso ama Somaliland waxa way aad buu muxuu ahaa ugu badan yahay oo qaar fara badan caruurtii haba ka yaraadeen 5 sano waxa way hooyooyinka Somaliland ama Soomaaliya aad bay u garanayaan waxa way ilmihii waxaad arkaysaa qandho fara badan buu keenayaa wuu qandhanayaa jariiraca fara badan baa jirka ka soo yaacaysa gudguduudan baa ka soo yaacaysa markii dambe indhihii baa gaduudanayo oo conjunctivitis indhihii buu gaduudanayaan muxuu ahaa marka dambena haddaan dhibcihiiba muxuu ahaa si fiican u muuqanaya jirka uga muuqanay marka hadee calaamooyinkaas baa ugu waaweyn midka faraha badan indhihii oo gaduuta muxuu ahaa nabro fara badan oo hadee gudguduudan baa jirkii dhan ka soo yaacaya marka waa xanuun haddee macruuf oo aada loo garanayo wey dawada markaan xaggeeda aado waxa waaye dawo oo hadda khaas u ah oo muxuu ahaa reasons ama jadeeco marka ilmaha ku dhacaan la heli karaa mito oo malaha wa malaha laakiin wuxuu leeyahay kahortag buu leeyahay sida la sheegaynay oo kale
waan gartay dhegeysta kale horta aan khadka siin doona intaan su-aal kale ku weydiinaysana Dubai inagaga soo biiray bal magacaaga
magacaygu waa Maxamed Cali Aadan waxaan joogaa Dubai waxaan jeclaan lahaa inaan horta dhakhtarka su-aal weydiiyo ku saabsan jadeecada gaar ahaan hadda waxaa laga yaabaa gobolka Sanaag oo kale in bishii 20-keedii laga soo deyranayo 4 qof oo u dhintay ilaa 170 qofna lala tacaalayo oo cudurkani sababay oo ay u badan yihiin caruur ama dadka maatada ee tamarta daran marka nuglaanshaha caruurta keeni karta xanuunkan aadka u caruurta ugu nugul yahay maxaa sababa doctorka su-aashaas aan weydiin lahaa
doctore
walaal aad baad u mahadsan tahay waxa weeye hadda nugeelkan aan ka hadlayno hadda dalka markaad fiiriso caruurtii muxuu ahaa nafaqa darada aad bay ugu badan tahay. Ilmihi aada hoyooyinka hadda ololo fara badan baa socda oo naasluujinta ilaa 2 sano in la gaarsiiyo caruurta soomaaliyeed. Waad ogtahay baan u malaynayaa islaamanka ama dumarka soomaaliyeed waxa weye nuujintooda 2 sano aad bay u yar tahay. Marka ilmihii muxuu ahaa hadduusan naas 2 sanadooda uusan helin oo muxuu ahaa joogto ah waxa weye aada bay u adkaanaysaa. Nafaqa darro badan baa jiraysa, wadanka dhaqaalihiisa aada buu isaga xun yahay. Dadkii waxaa laga yaabaa inay degan yihiin meel oo muxuu ahaa magaalooyinka aanan u dhaweyn, sidaad ogtahay soomaalidu magaalooyinka dadka degan aada bay u yaryihiin. Laakiin soomaalidu aada bay waxay ugu badan tahay meelahan aan iraa rural areaska ama magaalooyinka ka fog tuulooyinkii iyo meelahan kale oo muxuu ahaa aan lagu gaari karaynin gawaarida ama lagu gaari karaynin muxuu ahaa socodka lagu gaari karaynin bay degan yihiin. Marka caruurtii aanan haysan muxuu ahaa nafaqo iyo nolol aada wacan baysan haysan. Marka nugeelka kaas baa keenaya. Marka waxaa laga yaabaa inay ilmo markaa meesha hadda sanaag baad ka hadashay walaal, sanaag hadda waad ogtahayo areaskaas oo dhan waa meel wada accessible oo la gaari karayo wey. Laakiin cilladda meesha ka jirta waxay tahay talaalkii sidaad ogtahay ama aad maqashay baa laga yaabaa talaalkii aada buu u qaaloobay. Marka talaalkii baa aada ugu yar, goobihii caafimaadka ee talaalkii la geyn lahaa baa aada u yar. Marka yaraashadaas baa keenaysa ilmihii inay talaal helin oo amaba ay ka fog yihiin goobihii caafimaadka.
Waan gartay doctor, haddaan ku weydiiyo markaad eegtid xanuunkan jadeecada inu hadalkiisa ugu dambeeyahaynay oo meelo kala duwan xilligan dee laga soo sheegayo hadeer meelaheebaa la odhan karaa buu u badnaan karaa? Ma dhulka dadka danyarta ay degan yihiin, ma magaalooyinka, ma xaggeebaa macnaha u ah bartilmaameed inta badan?
Meelaha uu aadka ugu badan yahay oo hadda markaad dalka fiiriso ugu badan yahay waxa weeye dhanka koonfurtu aada ugu badan yahay. Meelo fara badan oo koonfurta waxaa jirta matalan markaad fiiriso hadda maalin dhexdaas gobolka Gedo kalaan ka hadlaynay muxuu ahaa agagaarka degmada Buurduubo waxa weeye gobolka Gedo aada buu ugu badan yahay, waa meel aada u fog. Sidaad ogtahayna gobolka Gedo aada buu xiriir ula leeyahay border line-kiisa ama wuxuu laleeyahay xuduud buu Kenya la leeyahay. Dhaqdhaqaaqii aada buu ugu fara badan yahay, goobihii caafimaadka aada bay ugu yar yihiin. Jubbadan dhexoo kale, jubbada dhexe markaad soo qaadato muxuu ahaa accessibility-geeda, adeegii caafimaadkii aada buu ugu liitaa meesha. Jubbada hoose iyada lafteeda markaad fiiriso dhanka mataqaanaa afmadow iyo mataqaanaa dhulkaas kale muxuu ahaa jamaamaltiisa, meelo fara badan. Marka waxaan dhihi karaa labada jubbo iyo muxuu ahaa gobolka Gedo bayi Bakool kan aada bay u liitaan. Xataa gobolkan Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe markaad fiiriso aada bay u liitaan. Marka waxaan dhihi karnaa meelaha aanan cagti goobaha caafimaadkan ay aada ugu yar yihiin cudurka aada ugu badan.
Waan gartay ka hor intaan bal hal dhegeysta oo kale aan fursad siiyo inkastaan jeclay inaan nagu su-aal kale ku weydiiyo bal magacaagada ku bilaabaya.
Magacayga waxaa dhahaa Bashiir Cabdiraxmaan Cabdilaahi.
Waan gartay dhakhtarka su-aashaas lahayd weydii.
Su-aashan weydiinaya waxa weeye cudurka wuxuu ka dilaacaa tirisaganaaba kale laakiin marka cudurka ebola kale hay-adaha caalamigii intee leeg bay ka qayb qaadan doonaan marka cudurka la sheegayo kale? Door intee leeg bay ka qaadan karaan imika ebola kale? Waa tii aad adiga ogo waatan hay-adu aad buu waxa uga qabtay cudurka sidee baa laga hortegi karaa intaanu in marka la deegaan buu ku bilaabmay sidee baa looga hortegi karaa? Ayaan doctorka weydiin lahaa Ismaaciil.
Doctore, sida dhageystahaas khad ku jiraba uu ku weydiiyey xanuunka ebola oo qoray markii hore hay-adaha caalamiga ka gaabiyeen wuxuuna markii dambe ka dhalatay masiibadii halista gelisay dee caalamka markii la eegay xadiga faafistiisu aada u sarreysay. Marka xanuunkan marka la barbar dhigo jadeecado kale inkastaan isku mid ahayn, haddana ma la odhan karaa haddii laga gaabiyo xilligii hore in wax laga qabto halis baa ka dhalan karta marka dambe?
Aad iyo aad ebola waa cudur aada halis u ah oo adduunkana waad ogtahay aada buu uga qayliyey, dhaqaale fara badan baa la geliyey. Marka xataa heer waxay gaareen muxuu ahaa dadkii daryeelka ama caafimaadka u tababarnaa dhaqtar ha ahaado ama kalkaaliyeysar ha ahaato in xataa cisbitaalada ay ka cararaan cudurkan. Sidaad ogtahay waxa weeye bukaankii oo markaas xiriir aada la yeelatay ama muxuu ahaa aad taabatay bukaankiisa ku gaaray oo kale baa cudurkii qofka ugu qaadi karaya. Marka 21 maalmood buu u baahan yahay under observation qofkii in la geliyo aad bayna u adag tahay muxuu ahaa intii qofka intuusan cudurkii kasoo daahirin ama cudurkii kasoo bixin sida lagu ogaado aada bay u adag tahay. Qandhada unbaa la cabiraa marka waa cudur aad halis u ah. Faafidiisa markaa fiirisana aada buu u faafaa oo hadde waxaa weeye si sahlan buu u faafaa oo waa wax mataqaanaa cudur aad halis u awood.
Laakiin jadeecada marka iyada la eego ka waran iyada marka la barbar dhigo jadeecada,
wallaahi jadeecada hadde waa jadeecada waa cudur hadde talaal leh, ebolaha talaal ma laha. Marka waa cudur kol haddii ama cudurkii uu kugu dhaco jadeecada ay kugu dhacdo lagama yaabo mar labaad inuu kugu dhaco. Mar haddii lagaa talaalana almost about 85% waxa weye cudurkii waa ka badbaadaysaa. Marka waxyaabaha uu raad ahaan u reebayo measleska ama muxuu ahaa jadeecada ay u reebayso waxyaabaha ugu xun ay reebi kartaa waa indhala-aan. Laakiin cudurkan eboolaha waa cudur haddee waxa weye fatalitygiisa ama dhimashadiisa ay aada u sarto sarreysa more than ilaa boqolkiiba sagaashan ka sarreysa wey. Marka dhimashadiisa aad bay u badan tahay. Laakiin measleska waxa weye haddii aysan ahayn xaalad markaa gurmad ahoo ama qax iyo waxa uusan muxuu ahaa kaalmaysan waa cudur aan la barbar dhigi karayn oo aada uga sahlan muxuu ahaa cudurkan.
Laakiin miyaan la odhan karin xaddiga xanuunkani ku faafayo laftiis aad bay u sarreysaa oo marka la eego dadka miyada ku nool oo kale gobolka Sanaag oo kale waxaa la sheegayaa markii hore hal qof la arkay waqti yar gudaheed 497 qof ma garanaysaa laftooda u soo dhaceen ilaa 4 qof dhimashadana ay mas-uuliyiinta gobolku ay sheegeen. Marka miyaan la odhan karin xaddiga faafisiiso ilaa dhimasho keenaysa ayaa iyo xanuun keenaya
aad iyo aad hadda waxa weeye waa markuu helo masanba markii case ama xaalad qof keliya uu cudurka ku dhaco uu markaa dhex tago bulsho kale oo aan talaal qabin ama immunity ahaan aanan haddii horey loo talaalin dhimashadiisa iyo faafidiisa runtii aad bay u badanaysaa. Muxuu ahaa cudurka laftiisa dadka uu ku dhici karayana aad bay u badanaysaa. Laakiin waa xaalad khaasa wey, xaalad khaasa markaan leeyahay waxa weeye waa ilmihii ama dadkii oon talaalkii qabin iyo qofkii oo buka ama cudursida ahaa oo muxuu ahaa markaa dadkii dhex tagay. Marka taas baa keenaysa markaa inuu cudurkii faafo, dhimashadiisa badato, dadku uu ku dhacayana aad ay u farabado. Laakiin ebola waxa weeye waa cudur aad halis u ah sidaan hadda kuu sheegay, waxa weye dhimashadiisa aad bay u sarreysaa. Laakiin markii la fiirinigo jadeecada iyo ebolaha wax isu dhawaan kara maaha. Ebolaha de dhimashadiisa waa wax xadle maaha.
Waan garta dhegeyste kalaan siin doonaa khadka naga soo biiray dhinaca qaarada Yurub. Bal magacaaga iyo su-aashaad jeceshay inaad weydiisid doctorka.
Ismaaciil walaale, magacaygu waa Diin Cabdilaahi Xamdaan, waxaan ku suganahay dalka Jarmalka. Doctorka waxaan weydiin lahaa cudurka jadeecada oo lagu tilmaamo inuu yahay ka mid yahay cudurada faafa, tusaale ahaan markuu ku dhaco wadamada Maraykanka oo kale, wadamadaas waa wadamo dee ka hortagi kara qalabkiisina haysta, si fudud nooga hortagi karaa. Sidee baa looga hortagi karaa dadkii, maadaama dadkii hadda Soomaalida oo kale waa dad reer guuraaya, dadka badan inta badan dadka reer beeryaha, dadka tuulooyinka jooga iyo ku dhaca xilliyada roobka, marka sidee baa looga gashaaban karaa in cudurkaasi soo laalaabto oo kale?
Halka intaanan su-aasha saasan daba dhige, ma xilliyo gaara jirta oo xanuunkani uu bartilmaamay sida inuu dilaaco, sida dhegeysu ka dhawaajiyo kale uu sheegay xilliyada roobka kale, marka ma xilliyo gaara jira?
Markaad fiiriso bulshada uu cudurka ku dhacayo kale, xilliyo gaara xilliyo way jiraan. Laakiin xilliyadan annaga nidhaaho xilli ama gu ama deer ama maaha sidaa maaha. Laakiin waxaa laga yaabaa waxa weye xaalado gaaraha jiro, xaalado aan nidhaaho xilliyay aanan dhihin xilliyada marka suu dhici karaya. Laakiin waa in xaalada ay markaa ay ku sugan yihiin bulshadaas. Masalan hadda masalan dalka Maraykanka sida hadda aan xog ku hayn oo kale case laga helay baa jira hadda dalkan muxuu ahaa Minneapolis, waxa weye Soomaali badan baa degan, waxa weye cases ama xaalada ka dhacay way jiraan. Marka cudurkan jadeecada meel allaaliye meeshii uu ka helayo qof ama ilma talaalneen meesha uu ka helayo, haddii ay dhacdo inuu qof cudurkaa qabo uu meeshaa tago amaba ah muxuu ahaa cudurside, hadee viruska haddii uu helo muxuu ahaa qof aanan markaa immunity lahayn ama aanan talaalneyn cudurku wuu faafaya. Laakiin markuu helo masalan qofkii oo buko markuu dhextago bulsho markaa wada talaalan ama immunity ama difaac le jirkooda difaaca, marka viruski wuu joogsanayaa meel uu ku faafaya malaha. Laakiin hadduu helo dad muxuu ahaa aanan talaalneyn, waxaa laga yaabaa cudurkii inuu si sahlan isaga faafo. Waxaa laga yaabaa inuu si sahlan markuu faafana dhimashadiisana aad ay u farabadato haddii uusan daryeel lahayn. Complications fara badan buu leeyahay measles, sidaa doctor waxaa respiratory problems ama cudurada mataqaanaa neef mareenka ayuu aad muxuu ahaa halis ilmaha u gelin kara.
Waan gartay. Gabagabadii barnaamijkeena aynu joognaa, markaad eegtid natiijooyinka dambe ee ama cawaaqib xumada dambe ka dhalata, waxaad sheegtay in ubad aan talaalayn baad dhowr jeer tilmaantay. Marka waxaan filayaa inay tahay marka hore talaal in la qaato, laakiin waxaa jiri karta deegaanada qaarkood inaan talaalkaasiba aanu gaadhin. Marka hay-adaha caafimaadkoole sidee bay arrintaa ugu xilligan ugu baraarugsan yihiin?
Hay-adaha caafimaadka aad bay ugu baraarugsan yihiin, way og yihiin. Annaga dalkeena markaad fiiriso waxa weeye sidaan had horey kugu sheegay, meelo fara badan oo dalka ka tirsan oon la gaari karin baa jirta. Aanan cidna tegi karin, gawaari ma tagto, dad ma tago. Dadki badi waxaa laga yaabaa in for security purpose ama muxuu ahaa nabadgelyo darteed inaanan talaalkiiba xataa meelo qaar la geyn karin. Marka talaalka hadduusan meesha teginna, waxaa laga yaabaa dad fara badan oo hadda talaal aanan arag oo meeshii markaa jooga oo haddee halis u ah ama susceptible ba u ah cudurkii u nuul, in laga yaabo in hal qoys oo ka tagay meel kale xanuunkii ama viruska sida inuu bulshadii ama deegaankii ama tuuladii uu dhextago. Mar hadduu dhextago haddee dadkii kalena ma talaalna, viruskii waxaa laga yaabaa inuu si sahlan ugu faafo sidaan horey u sheegay oo kale, dhimashadiisa iyo ku dhicista mataqaanaa xaalado fara badan uu meesha ka abuuro. Marka tabaabushays fara badan baa jira. Muxuu ahaa talaalkii hay-adaha aad bay ugu dadaalaan inay meelo fara badan geeyaan. Waxaa waaye hay-addan haddii aad fiiriso oo kale, haddii UNICEF oo kale, talaal fara badan bay keentaa. Laakiin mushkiladda ugu weyn oo meesha ka jirta waxaa weye accessibility ama gaaris aan la gaari karaynin meelo fara badan oon talaalkii. Hadda markaa fiiriso oo kale, jubbooyinka waxaa waaye xuduud bay la leedahay muxuu ahaa Kenya. Dhaqdhaqaaq fara badan baa jira. Soomaaliba Kenya tegeysa, Kenya laga imaanaya, Soomaaliba halkan imaanaysa. Marka dhaqdhaqaaqa faraha badan laftiisa wuxuu aad muxuu ahaa muxuu ahaa u sahlaya in cudurada faafa si dhaqsiya lasi qaato.
gudahanba dhegeystayaalinta waxay naga eeg barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan marti inoogu ahaa doctor cabdikariin casayr cali oo ka faalloonayay halista ay xanuunada faafa ku yeeshaan nolosha bulshada, gaar ahaan xanuunka jadeecada iyo siyaabaha looga hortegi karo. qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaa barnaamijkan dhakhtarka ku weydiiyey su'aalo kala duwan. tan iyo intaynu barnaamijyada soo socda ku kulmayno, waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.
intaasi ku dhaafna barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, Axmed Faarax Cali Idaaja waa kan.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, dhacdooyinka dhibaatada xambaarsan sida dadka kale ayay gabyaaga u danqaan. haddii uusan ka darnayn ba sida dadka kale ayuu xanuunkooda u dareemaa. sida dadka kale ayuu uga murugoodaa dhacdooyinka naxdinta leh ee la soo gudboonaada qoyskiisa ama bulsho weynta uu ka tirsan yahay. siday u badan tahayna markaas oo kale waxaa laga filaa inuu ku alalado maanse murugada haysa huwan oo intuu dareenkeenna ku kiciyo uu garowgeennana ku taabi karo. marmar bayse dhacdaa in hal abuurku uu ka aamuso dhibaatada ku soo korodhay inuu si toos ah dadka u ogeysiiyo. su-aashuse waxay tahay maxaa ugu wacanoo kolkolka qaarkood uu gabyaagu uga gaabsadaa inuu si bareera wax uga yidhaahdo dhacdo xanuun leh oo soo martay. waxay ila tahay kol waa cabsi oo waxaa suuragal ah inuu ka yaabaya hadduu gabyo in dib hor lihi ka soo gaaro oo ciddii markii hore dhibaatadiisa sababta u ahayd ay weli leedahay awooddii ay wax ku yeeshay dabadeedna ay uga darto, ama wuxuu ka baqayaa maanse cusub oo uu tiriyaa inay mar labaad xaabo ku sii shido colaad markaaba taagan, colaad sokeeya oo weli aan xanafteedii laga wada caafimaadin, ama wuxuu ka meermeerayaa inuu si caddaana u shaaciyo eedo ay ka gareen xubnaha qoyskooda kuwa ugu dhowdhowi, markaasna reer ahaan loogu weersado. iyadoo ay arrimahaasi jiraan, ayaa haddana walbahaarku maansayahanada qaarkood ka adkaadaa, dabadeedna uu ku hambooriyaa wixii dhacayaaba ha dhaceene laabtooda waxaa ka hogmaaya inay dibadda soo dhigaan. Qaar kalena iyaga oo manka ku haya sababihii aan soo sheegay ka wax ayay u bayraan xagga sarbeebta, markaasoo ay tiriyaan tixad daboolan oo dhowr siyood loo qaadan karo, wixii loola jeedayna aan si qeexan idina ugu dhaaran karin. Aan haddaba arrintaa dambe ku tusaaleeyo dhacdo xanuun badan lahaydoo soo martay gabyaagii weynaa ee Cali Dhuux la oran jiray. Waxaa la yidhi isaga oo markaa da'bastii la ah oo tara mooye aanay tabari ku harin ayaa waxaa geed u waabnaa ugu soo galay nin dhallinyaro ah oo aada u dhiilaysan. Markaas buu odaygii oo gogashiisa iska jiifa qayre ku toosiyey. War baas buu u sidaa, waa geeridii curadkiisa waxa uu ku hullubay yahay. Wuu gaboobayo maqalkaa gabaabsi ku ahaaye intuu dhegta afka ugu dhaweeyey ayuu ugu celcelinayaa faarax geed dhimay. Ma bir baa, ma bas baa? Cali Dhuux baa ninkii weydiiyey. Kiina wuxuu ku jawaabay, waa biro hebel iyo hebel ayaa gacanta lahaa oo meel hebla ku makalay. Odagii baa korkaa indhihii madoobaadeen. Duhur bay ahayde, habeen bay dunidiiba ku noqotay. Murugada haddiiba saabatay ee geerida inankiisu ay ku markatay waxaa ku sii laban laabay nimanka la yidhi way dileen haybtooda, waa sokeeya si uu uga aarsado aanu garan karin. Dhalaartaas iyo kuwa xigayba waxaa ku ag wareegaya dhallinyaro jeclaan lahayd inuu guubaabiyo duulaanna uu u guddoomiyo si dhiigga faarax dhiig loogu daro. Calise nin weyn buu ahaaye, taladaasi uma cuntamayn. Dhowr maalmood kadib ayaa waxaa u yimid nin ka mid ah raggii in faarax loo aaro rabi lahaa, kaasoo weydiiyey, Caliyow, arrintii faarax maxaa hadda laga yeelayaa, miyaa la iska iloobay? Maalintaas buu Cali Dhuux gabiyey. Wuxuu tiriyey gabay ka kooban hal meedis oo aanu mid labaad ku darin, hal meedis oo wixii uu la jeeday ilaa maanta cid sheegi kartaa aanay jirin, hal meedis oo laqabihiisa uu gabyaagu la godgalay. Wuxuu ahaa hal i gaaray sidii ugaxda goray ha igu gaaraad. Inkastoo aysan badnayn, haddana waxaa jirta maanso si aada loo daboolo gabyaaga dhibtu haysaana uu tiriyo markuu isku dayo inuu waxa haya ka aamuso, hase ahaatee uu bushimihiisa ka adkaan waayo. Markaasoo kale, ujeeddada taxiyihiisa daboolani waxay tahay culayska saaran ee ay arrintu ku hayso inuu iska kala yareeyo, isla markaasna aan cidi wax quman ka ogaan. Tanna aan ku tusaaleeyo raago ugaa soo jeer doonay gabar abtigii dhalayo Cabban Cilmi Xuseen la oran jiray, tan iyo markii ay tuurka lahaydna uu aada u jeclaa. Waa la siiyey, isla markiibase ma dhisane wuu ka tagtay. Malaha wuxuu isyidhi, gabadhu waa ina abtidaayo way kuu joogi ee waxbana ha degdegina yaradkeeda kol dambegee markaana dhiso. Muddo hadduu maqnaa warna laga waayey ayaa Cilmi Xuseen waxaa u soo dadabgalay baa la yidhi, barbaar ina wiilwaal ahaa oo mar Axmed lagu sheego marna faarax loo wariyo. Oo muxuu dooni, isla cabbantii raaga u doonanayd ayuu usoo gogol fadhiistay. Sida magaca ka muuqatana wuxuu ka soo jeeday qoys xilliyadaas awood badan lahaayo in gabar loo diida aysan fududayn. Sidaa darteed baa haddiiba gabadhii loo siiyey, lagula xididay, loona dhisay. Dabadeed beri dambe oo xeel iyo fadhaal kala dhaceen, cabbanna ay ina wiilwaal aqalka ugu jirto ayuu raaga goor habeena reer Cilmi Xuseen usoo hoyday. Haddiibase wixii dhacay laguma taabane ardaa heelan baa gogol hufan loogu fidiyey, gasiin wixii uu mudnaana loogu geeyey. Isla habeenkaas markuu raggii ka soo kala dareeray ayaa waxaa ardaagii ugu timid islaan ay xigta ahaayeenoo reeraha lagu qabo. Tii baa ku tiri, warguligaa ba'ye waa goorma goortaad socotaa? Maxaa dhacay buu ku yiri. Markaabay tidhi, cabban la guursay oo ina wiilwaal baa la siiyey, isaga ayaana lagaga yarad qaatay kadib markii la waayey meel aad jaan iyo cedib dhigtay. Waxay raacisay aqalka halkaa ka dhisan ee kuu muuqda ayuu arooska yahay. Fiid bay ahaydee habeenkaa intii ka harsanayd raaga ma ladin, gogashii buu qaban waayey, kolna wuu jilbageel jireeyaa, kolna wuu sara joogsadaa sidii isaga oo waaga ka hor reerka ka gudi doona. dhacdada iyada ah raaga dhowr tuxood oo dareen taabadle ayuu ka tiri, wadase marin mayne midkood baanu maanta uga dan leenahay. Waa tix gaaban oo aad u dabooran, aniguna iyada iyo kuwa la jaadka ah lama suureeyaanka maansada aan isaga magacaabo. Waa meelisyo macno ahaan iska soo horjeeda oo inay suuragal noqon karaan aan cidina suurayn karin. Waa nooc maanso oo la moodo in gabyaagu ugu tala galay naftiisa oo keliyahe aanu dan karahayn sababtii uu u maleeyey in la garta iyo in kale. Bal su'aalahan u fiirso dabadeedna ka jawaab. Ma qof baa isaga oo meel dibada oo bannaan ku sugan haddana isla markaa aqal gudihii jiifi kara? Ma qof baa cadar aan la marin ama aanu isagu ismarini ka soo carfi karaa? Ma qof baa oonka haya intuu isaga adkaysto daysan kara isaga oo balli xadeeddu waran tahay ay hareerihiisa uga muuqdaan? Yaa maqlay oo arkay roob geeda bixiyey oo dhirtii cagaar ka wada yeelay isla markaana dhulkii uu ku da'ay kolba leexadu ay cirka isku sareerayso? Waan hubaa in jawaabahaagu ay may ahaayeen, hase ahaatee iyaga oo ah haa waxaa lagu hayaa tixdaan malahayga lama suureeyaanka maansada ugu da'da weyn ee raaga uu habeenkaa tiriyey, waa tixdii uu ku oran jiray albaabada dibaddan ka jiray aqalna waan jiifay, istanbuuli cadarrayma marin udugna way daaray, ogaadeen dhar uma qaadahayn awrna waan rarayey, waan oomanaa oo biyaan ku ag wareegaayey, onkod iyo hilaaca roobna waa igu itaalaayey, awaaraha ma nabin oo haddana waa anfacay kaynta. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. Hayasan dheer, ciyaarihii super bowlka la sugayaa in la dheelo markay noo tahay annaga xilliga maqribadi
waa
magaalada Phoenix,
waa afartiyo barka,
afartiyo barka
xagooda. Laba saacood baa farqi noo dhexeeya Arizona iyo Washington, meena dhinacan bariga Mareykanka, Washington DC.
Ciyaaruhuna waa ciyaaro si weyn dalkan looga fiirsado,
aad iyo
ganacsi laga sameeyo, maqaayadihii oo dhan cuntadii seelay ka dhigeen, waxa lagu leeyahay kaalay oo dalbo super bowlka ku fiirso, lacagtana intaasaa kuusoo noqonaysa ama aad ka raqiisan qiimihii hore.
Waxay rabaan dad badan ugu yeedhaan makhaayadooda inay soo galaan oo ay ku daawadaan. Si lamida sida dabcan bariga Africa oo mar dhexe booqday, saas kale makhaayaduhu ay dhalinyarada ugu wada yeedhaan ciyaaraha inta badan kubadda cagta Yurub baa lagu daawadaa. Marka shaahi iyo dad makhaayadaha qaarna dabcan lacag baa la bixiyaa si loo daawado.
Biidsadana waxaa la yiri markaad dalbanaysid waa adiga arka telefonaa lagu dalbadaa wadankan oo gurigaa lagugu keenaya, iyana qiimo dhimisay sameeyeen guryihii warqadaha hoos laysaga soo dhiiboo la leeyahay. Dalbo laba xabo biidsa oo xabad saa'ida
mid dheeraado bilaasha ayaa lagu keenaya.
Marka ciyaar keliya maahana, waa ciyaar ganacsina lagu sameeyo, cunto badana lagu cuno,
waa run
gaar ahaana jikinka iyo hilibka doorada iyo biitsado kale
iyo dabcan cabitaanadii sida pepsida iyo coca-colaha
iyaguna kale
markaad waa nin walba wixiisu nin walba ceesaantiisa ceelka keen weyn
waa mahadsan tahay magaalada Phoenix ee gobolka Arizona waxaa ka dhacaya ciyaarta finalka Super Bowlka oo horyaalka kubadda cagta Mareykanka ciyaartan waxaa maanta ku tartamaya labada kooxood ee Seattle Seahawks iyo waliba New England Patriots warbixintan waxaa noo haya Maxamed Cabdisandeer oo dhinacyiga fadhiya
ciyaartan oo aad uga duwan ciyaarta football-ka amaba kubadda cagta dunida inteeda kale laga ciyaaro ayaa ah ciyaar ku dhisan xoog iyo sirdin ay ciyaaryahanadu iskala hor yimaadaan ciyaaryahanada ayaa inta badan kubadda gacanta ka tuura marmarka qaarna lagu hooda adeegsada ciyaarta kama dambaysta ee maalinta u dambaysana waxaa lagu magacaabaa Super Bowl inkastoo ciyaartan hore loo ciyaari jiray haddana markii ugu horeysay ee magacan la siiyay waxay ahayd sanadkii 1996-kii ciyaarta maanta ayaa tirsigeedu yahay kulankii 94-aad waxaana isaga hor imanaya labada kooxood ee Seattle Seahawks oo ka dhisan gobolka Washington iyo kooxda New England Patriots oo ka dhisan gobolka Massachusetts ciyaartan waxaa magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ay ka bilaabanaysaa markay saacadda magaaladaasi tahay 4:00 galabnimo haddaba diyaar garowga magaalada cimilada gegida lagu ciyaarayo iyo awoodda labada kooxood ayaa waxaan ka wareystay Cabdi Mudathir Maxamuud oo loo yaqaano Cabdi Mooda kana mid ah Soomaalida degan magaalada Phoenix ay ciyaartu ka dhacayso Cabdi ayaan marka hore weydiiyey diyaar garowga ay magaalada Phoenix ugu jirto martigelinta ciyaartan
wallaahi jawiga diyaar garowga aad buu u fiican yahay ciyaartu wallaahi inay oo xiiso badan yahay waxaad ka dareemi kartaa jawiga magaalada soo isku bedelay ganacsigii iyo dadkii iyo shaqadii iyo wixii dhan wallaahi si fiican ayaa la wada dareemoyaa marka hadda dad ganacsada oo sheegaya inaa maqlaay marka magaalada hataa ciyaartan inay ayada dhaqan geliso ama ay ciyaarta casuunto hataa dhaqaalaga magaalada ama gobolku u fiican yahay
waan gartay marka wadooyinka dad badan ma ku aragtiin maxaa kaaga muuqday adiga markaad banaanka u baxday maanta iyo shalay iyo maalmihii ugu dambeeyay
horta magaalada inaa dad ku soo kordhay aad baa u garanay markii adiga sabti haddii aad magaalada socotid gabaaradii way yaryihiin sidaa maalmihii kale way ka duwan yihiin laakiin shalay anoo magaalada dhexmaraya waxaan arkay oo gabaaradii oo sidii maalintii asnayntii ama talaadadii oo kale gabaaradii oo buux dhaafiyeen wadooyinkii meel walba iyo wadooyinka sarsare marka magaalada magaalo aad marata dad u buux dhaafiyeed way baryahaan
waan gartay marka labadan kooxood iyo taariikhdoodii guulihii soo kala gaareen maxay warbaahintu ka sheegaysaa kala socotaan
wallaahi anay abdi ahaan football fan miihi aati aad muraaci laakiin xoogaa yar marka aan fiiriyo marmar aan dhalinyaro aan saaxiibanahay kuwa soomaaliya ama maarata kuwa ajaanibi ah oo fan ku ah ama ciyaarta aad u xiiseeya footballkan mareykanka marka Arizona waa markii ugu saddexaad way markii u koowaadnana waxay ayaga ka dhigeen oo 1996 waa Super Bowl numberkii 3-aad way oo jaamacadda Arizona State University ay ka dhacday markii ka labaadnana 2008 ama 2008 waxay ku dhacday Phoenix University Stadium waa markan oo markii saddexaad way wixii inta aan ku xasuusno aan maaragta aan sheegi kara
waan gartay magaalada Phoenix ee gobolka Arizona waa dhinaca koonfur galbeed ee Mareykanka ku taalaa waa dhulka diiran baa lagu tiriyaa marka loo eego magaalooyinka kale amaba gobolada kale ku yaala waqooyiga oo iyagu baraf iyo cimilo aad u qabow la rafaadsan bal jawiga haddaad nooga warantid iyo waxa maanta la filayo in roob imanayo in kale bal jawigu suu noqonaya ciyaarta marka la galo
wallaahi jawiga maanta wuu fiicnaan doonaa labada maalin aan soo dhaafnay roob baa ka jiray magaalada marka maanta adiga daruuri waa iska jiraan cirka laakiin sida saadaashii hawada la sheegay wax oo hadda roob maanta dacay lama jiro hawada waxaa lagu qiyaasayaa maanta ilaa 69 degree marka maanta wax hadda rajo roob la sheegay ama saadaash hawada ay sheegayeen weli aan maqal laakiin cirka daruuro waa iska jiraan ciryaamo waa iska jiraan laakiin wax roob da-ay ma jirto labada maalin aan soo dhaafnay roob ayuu noo da-ay
waan gartay haddaan ku weydiiyo waad sheegtaad inaadan ciyaarta aad u xiiseynin soomaalidii soomaalida magaalada joogta saaxiibada ay ku jiraan dad inay ciyaarta taga ku tala jira ma jiraan haddii kale sidee bay ugu diyaar garoweyaan daawashadeeda
wallaahi dhalinyaro waxaan jiraa annaga oo aad iyo aad u soo dhoweynayn ciyaarta xiiseynayn inay daawadaan oo sida telefishinada oo kale ama idaacadaha kale ay ku dhegaystaan. Marka iyo dhalinyaro kale anaga oo barta oo Facebook la yiraahdo oo aan ku wada xiriirna, waan arkay dadka saaxiibadeed ay hor igadaal oo sheekooyin u qoraan oo say ayagu xiiseynayeen oo ciyaaraa. Xataa ma aan reer Phoenix Sulaymaan, hataa dhalinyaro gobolada kale maaragtay xiiseynayeen. Marka ani hataa sheeko sports oo kaftan oo waxyaabaas waa iska jiraan Soomaali, aad bay ayagana maaragtay ugu faraxsan yihiin, maaragtay aad bay u xiiseeyaan ciyaartan.
codkii aad maqasheen ugu dambeeyey wuxuu ahaa cabdi mudathir maxamuud, cabdi mooda loo yaqaan oo ka mid a soomaalida degan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona, oo iga warramayay ciyaarta super bowlka amaba kubadda cagta maraykanka oo maanta ka dhacaysa halkaas. Sida aad dhagihiina iminka kusoo dhacaysaaba, falastiin waa mid ka mid a
heesihii labado isdarday dadka dhibi ogaa 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 رسيقه بكوديدي كادورك سنا يمود يسينا يقي ودوا رسيقه بكوديدي كادورك سنا يمود يسينا يقي ودوا سمار دوليو سين كوبا وسيمان على ساوحا دليلوا هاتك سمار دوليو سين كوبا وسيمان على من عيش دايعا أردال سومر نمهلو دليدا دليدا من عيش دايعا أردال سومر نمهلو دليدا دليدا diday diintu nagu tidhi riixanaa dhaafti adkaa darashadu helay abnikaama daahine dadaal gaadi doontide diday diintu nagu tidhi riixanaa dhaafti adkaa darashadu helay kamadaine dadal gaadi don tide atkamaane abdul nasir maali saeed waxay gabagabo ahayd idaacadeenii habeenimo wa maxamed abdul sandeer iyo aniga falsin ahmed iimaani dhamaan VOA oo idin la habeenimaysa
ربي دوقون سنا دمعوالنا دبي لها عركي هبك وقو درسا دردركا كفي زارو حيرو كو تراي ربي دوقون سنا دمعوالنا دبي لها عركي هبك وقو درسا دردركا كفي زارو حيرو كو تراي ذهب ظلهين كثيرا دلدلو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.